Laidą ekspertai patarė pristato Hair Clinic, plaukų transplantacijos ir medicinos centras.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėsime apie plaukų persodinimo operacijas. Nors pirmoji tokia operacija pasaulyje atlikta daugiau nei prieš 100 metų, šis rytis vis dar apipinta mitais. Kaip atrodo plaukų transplantacija, kiek laiko jį trunka ir ar visiems šis būdas leidžia susigražinti plaukus? Šiandien to klausiu savo pašnekovo, o laidoje dalyvauja Hair Clinic medicinos vadovas Vytautas Dockus. Sveiki.
Labadiena.
Vytautai, ar plaukų slinkimo problema Lietuvoje yra opi?
Sakyčiau, kad pakankamai opi. Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir galima pastebėti tendencijas, kad nors šita problema egzistavo daug metų prieš tai, bet žmonės vis aktyviau kreipiasi šitą problemą spręsti.
Kodėl žmonės plinka? Kas atsitiko? Ar mes per daug patiriam streso, ar blogai maitinamės? Kodėl?
Na, žmonės pliko visuomet, o tų faktorių, kodėl taip atsitinka, yra keletas. Na, pagrindinis tai yra dėl genetinių priežasčių, ar ne. Be abejo, kad įtakos turi ir mūsų gyvenimo būdas. Stresas, mityba yra tam tikrų ligų, kurios sąlygoja plaukų slinkimą. O paplitimas iš tikrųjų yra tokia netgi taisyklė, kad kaip ir nykščio taisyklė vadinama, kad apie 30 metų vyrų populiacijos plinka, 40% iš 40 mečių populiacijos plinka, 50% iš 50 mečių ir taip toliau. Tai na, rodo, kad šita problema yra tikrai pakankamai opi.
Ar su šita problema dažniausiai susiduria tik tai vyrai, ar ir moterų tarpe yra tai problema?
Yra ir moterų tarpe. Tikrai labai aktyviai į mūsų kliniką kreipiasi tiek moteris dėl silpnų plaukų, dėl plaukų slinkimo, tiek ir vyrai.
Na gerai, o mačiau tikrai daug yra vyrų, na, suplikę šviečiančią, nieko tokio, pakeičia tiesiog šukuoseną. Ar tie, kurie kreipiasi, jie tiesiog kompleksuoja, ar labiau jų žmonos kompleksuoja, jų moteris šalia esančios, kaip jūs susiduria su situacija?
Didžioji dauguma vyrų, jie patys kompleksuoja. Kai kurie iš jų sako, kad, na, sako, iki šiol nekompleksavau, bet vat, sužinojau, kad yra tokia galimybė, kad mes galim atgauti plaukus, kurie jau yra nuslinkę, tai kodėl jie nepasinaudoti. Būna pacientų, kurie atvyksta su savo žmonom kartu į konsultaciją ir labiau žmona šneka negu vyrai.
Net tokių atvejų būna.
Būna ir tokių.
Na, kas susidūrė su plaukų slinkimo problema, tikriausiai pastebėjo, kad rinkoje yra siūloma įvairiausių priemonių, nuo įvairiausių šampūnų iki, nežinau, procedūrų. Sakoma, kad net milijardai yra pasaulyje išleidžiama būtent šitoms priemonėms. Kas veiksminga yra?
Taip, jūs teisi, priemonių yra labai daug, tai yra labai didžiulė rinka. Ir labai daug marketingo tame. Mūsų klinikos gydytojai sako, kad na, vadovautis reikia moksliniais tyrimais. Jeigu produktas ar procedūra turi moksliškai pagrįstus įrodymus, kad jinai veikia, tuomet mes ją taikom savo klinikoje. Visos tos kosmetologinės priemonės, galbūt jos ir nėra blogai, bet mes sakom, kad na, jos dažnu atveju tinka žmogui, kuris turi sveikus plaukus ir nori, kad jie, pavyzdžiui, labiau žvilgėtų. Tačiau jeigu pacientas atvyksta jau su rimta problema, kuomet alopecija yra pažengusi, tuomet na, reikia taikyti visgi labiau medicininius būdus ir tą problemą spręsti.
Kaip pačiam žmogui atpažinti, na, ar čia tiesiog yra intensyvus plaukų slinkimas, ar jau prasidėjo plikimas, nes kaip suprantu, na, svarbu kuo anksčiau atpažinti tą plikimą, ar ne?
Taip, tikrai svarbu kuo anksčiau tai padaryti, todėl kad mes tuomet galim labai efektyviai pagelbėti ir užkardyti tą procesą tolimesnį plaukų slinkimo. Nes didžioji dauguma pacientų atvyksta su jau pažengusiu nuplikimu, na ir tuomet jau belieka imtis tokių pakankamai drastiškų problemos sprendimo priemonių, kas, na, ar intervencinių procedūrų, kad tą problemą įspręsti. O jeigu atvyksta pacientai pakankamai jauname amžiuje, kurie pastebi, jog na, plaukai tik pradeda slinkti, mes galime taikyti labai efektyves, konservatyves gydymo priemonės.
Kur dar nereikia transplantacijos.
Kur dar nereikia transplantacijos. O jų tikrai yra na, tam tikri medikamentai, vėlgi moksliškai patvirtinti, kurie veikia į plauko folikulą, kurie stabdo plaukų slinkimą. Mes galime taikyti tam tikras injekcijas, kurios skatina folikulo regeneraciją, nutolina labai stipriai tą plaukų slinkimą. Ir na, tokie žmonės tikėtina ateity, jiems galbūt ir neprireiks plaukų transplantacijos.
Kokiais atvejais jau siūlo žmogui daryti plaukų transplantaciją? Na, kokie tai būna atvejai?
Visų pirma, tai šitas procesas prasideda nuo detalaus ištyrimo gydytojo, ar ne. Pacientą yra surinkama anamnezė, ligos istorija, kokiom ligom pacientas sirgo ar serga ar vartoja vaistus. Tuomet jisai gydytojo trichologo yra ištiriamas skaitmeninės dermatoskopijos būdu. Yra nustatoma, ar nėra kontraindikacijų atlikti šitą plaukų persodinimo procedūrą. Ir jeigu mes matome, kad plauko svogūnėlis anatomiškai jau yra sunykęs, vadinasi, konservatyviom priemonėm mes jiem pagelbėti nebegalėsim. Tokiu atveju yra indikuotina plaukų transplantacijos procedūra. Jeigu mes matom, kad plaukų svogūnėlis dar yra pakankamai aktyvus, jį galima prikelti, tai būtiškai tariant, su konservatyviom priemonėm, tuomet mes jas ir taikom.
Jeigu žmogus yra visai nuplikęs, ar ne, ar dar įmanoma, kad jis turės plaukų kada nors ant galvos po transplantacijos, įmanoma jam padėti?
Įmanoma, matot, visai nuplikęs žmogus dažniausiai nebūna. Jisai turi tą vadinamą tokią koronėlę gale galvos, ar ne? Mes kiekvienas esam turbūt matęs visiškai nuplikusi žmogų, kuris galėtų turi tokį lankelį plaukų juostą. Na,
paprastai nusiskuta, tai nelabai matosi.
Taip, bet jeigu nenusiskuta, tuomet matosi ir tai yra vadinama donorinė zona plaukų. Atlikdami plaukų transplantaciją iš to donorinės zonos mes imame plaukus, juos praretiname. Kodėl tie plaukai yra imami iš ten, nes jie yra atsparus hormoniniams ir genetiniams pokyčiams, hormoniniam fonui, kuris ir sąlygoja tą plaukų slinkimą. Tai paėmę praretinę plaukų svogūnėlius toje zonoje ir perkelę į tas vietas, kur plaukų nebėra, mes turime rezultatą iš esmės visam gyvenimui. Ten tie plaukai visą gyvenimą toliau ir lieka.
Tai nepaisant to, kad žmogus turi tik mažą plotelį plaukų, dar įmanoma, kad jis, ar tikrai turės tokią šukuoseną, kaip turėjo 18 metų, ar ji nebebus tokia jau tvirta?
Matot, nuplikimas yra skirstomas į nuplikimo stadijas pagal tokią Norwood skalę. Jeigu mes kalbam apie visiškai nuplikusį pacientą, tikriausiai tikėtina, kad tai bus 7 stadija pagal Norwood skalę. Tokiu atveju plaukų transplantacijos procedūrą atlikti yra kebliausia, todėl kad mes turime labai ribotą donorinių plaukų kiekį. Tai labai svarbu tokiam pacientui konsultacijos metu išaiškinti, kad mes negalėsime pasiekti tokio rezultato, kad jis turės plaukus tokius, kaip turėjo 17 ar 18 metų. Nes tiesiog fiziškai neužteks tie plaukų svogūnėlių pasiekti tokį tankį.
Tai kokio rezultato galima pasiekti?
Rezultatą galima pasiekti tokį, kad vizualiai pakankamai pakeis paciento veido išvaizdą, ar ne? Jeigu trūksta donorinių folikulų pakaušiniai galvos odos daly, mes juos galime paimti iš kūno plaukų, iš krūtinės, iš kojų. Plaukas, nors ir skirtingos struktūros, garbanotas, tarsi atrodo kitoks, bet jisai turi tokį fenomeną, kad įsodintas į tą vietą, kur auga kiti plaukai, susipanašėja ilgainiui per kelis metus su į tą vietą implantuotais plaukais. Tai yra tų variantų, opcijų, galime pagelbėti, bet vėlgi pasikartosiu, kad pacientas turi suprasti, kad kuomet yra labai didelis nuplikimas, tai tokio labai vešlių plaukų rezultato tikėtis nebūtų verta, kaip kad kalbant apie mažesnės nuplikimo stadijas.
Na gerai, pabandykim nukeliauti bent teoriškai į tą operacinę, ar ne, kur atliekamos tos transplantacijos. Kaip jie atrodo, ta transplantacija, ir ar teisingai perskaičiau tokią informaciją, kad ji trunka pakankamai ilgai, nuo 8 iki 12 valandų?
Taip, plaukų transplantacijos procedūra yra pakankamai ilga, tai yra labai kruopštus, toksai juvelyrinis, sakyčiau, darbas. Jinai yra skirstoma į kelis etapus. Visų pirma, pats svarbiausias etapas, tai be abejo, yra paciento konsultacija ir jo to plaukų slinkimo identifikacija. Tai yra labai svarbu suprasti, kad ne kiekvienas pacientas yra indikuotinas atlikti tą procedūrą. Tikrai mūsų didžioji dauguma pacientų kreipiasi į mus norėdami atgauti plaukus, tačiau yra dalis pacientų, kuriuos ištyrė, atlikę odos biopsijas ar ten ištyrė skaitmeninės dermatoskopijos būdu, mes randame tam tikrų skalpo ligų, plaukų ligų. Ir tai rodo, kad tas plikimas įvyko būtent dėl tos ligos, o ne dėl tos banalios genetinės androgeninės alopecijos. Tokiu atveju mūsų klinikos gydytojai, trichologai taiko gydymą ir sprendžia tą pačią problemą. Jeigu mes matom, kad pacientas yra tinkamas kandidatas transplantacijai, kad tas rezultatas bus geras ir tie plaukai efektyviai išliks implantuoti, tuomet yra atliekami tam tikri tyrimai, yra atliekamas plaukų linijos dizainas mūsų klinikos gydytojų, komandos, tai yra gydytojų, trichologų, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojų. Ir tuomet yra keliaujama į operacinę. Operacinėje plaukai, donoriniai plaukai yra paimami iš jau mano minėtos tos galinės pakaušinės galvos odos dalies. Yra padaroma daug mikro kanalėlių, atverame į tas toj recipientiniai zonai, toj zonai, kur plaukai bus implantuojami. Na ir tuomet tie plaukai yra perkeliami į tas vietas, kurių jau nebėra. Tiesiog perkeliami iš vienos vietos į kitą. Dažnai pacientai klausia, sako, kaip mano donorinė zona, tad ar matysis, kad iš ten plaukai yra retinti, nes iš esmės jie ten nebetauga, nes išpaimami su šaknelėmis, ar ne? Tai atsakymas būtų toks, kad plika akim nesimatys. Realiai po 2-3 savaičių donoriniai zonai nesimato, kad plaukai buvo paimti, nes ten mes turim tiek didelį tankį plaukų, kad kuomet juos perskirstom, plika akim nepamatysim.
Ar tai yra skausminga operacija?
Operacija nėra skausminga.
Skausminga tikriausiai išgulėti tiek laiko, ar ne?
Jo, vienintelė nemaloni dalis tai yra anestezija, kuomet mes suleidžiame anestetiką, adatėlę, į tas vietas, į donorinę zoną, į recipientinę zoną. Na, tai aš sulyginčiau turbūt, kai kuomet nueina pas gydytojo odontologą traukti dantį, tai va irgi nemaloniausia dalis būna, kuomet susileidžiama adatėlė. Tai lygiai taip pat ir pas mus. Po anestezijos pacientas nejaučia absoliučiai nieko. Jisai tiesiog guli kėdėje, kuri pakankamai patogi. Pakankamai ilgą laiko tarpą ir tiesiog ilsisi arba snaudžia.
Po kiek laiko pacientas gali tikėtis to šukuosnos, nes tikriausiai vis tiek vyksta kažkoks gyjimo procesas. Nėra taip, kad atsistoja iš karto jau sugražia šukuoseną.
Taip. Keletą dienų po procedūros yra šioks toks vizualinis diskomfortas, nes yra tam tikri tokie raudoni mikrošašeliai, kurie susidaro nuo tų kanalėlių atverimo kelių parų bėgyje. Jie juos atplauname, atmirkome, jie nukrenta. Ir tuomet tie implantuoti plaukeliai, jie kelių savaičių bėgyje išslenka ir pacientas iš esmės atsiduria tokio stadijoje, kaip kad atėjo į konsultaciją. Atrodo, kad jiems niekas tarsi nedaryta. Bet iš tikrųjų mums reikia ne tų plaukelių, kurie išslenka, mums reikia tų šaknelių, kurios yra implantuotos į poodį, ar ne? Ir vat iš tų šaknelių jau po kelių mėnesių pradeda kaltis tie tikrieji plaukai, kurių mes ir siekiame. Tai iš esmės mes sakom, kad pilnas plaukų transplantacijos rezultatas būna po kažkur 9, 10, 12 mėnesių. Tai labai priklauso nuo individualių žmogaus fiziologinių savybių.
Na gerai, po tokios transplantacijos jau tikėtina, kad žmogus visam laikui atgavo savo plaukus, ar tai yra trumpalaikis dalykas?
Ne, tai yra dalykas visam gyvenimui, sprendimas. Tie plaukai, kurie yra implantuojami į recipientinę zoną, jie yra atsparus mano minėtiems hormonams, hormoniniam fonui, kuris iš esmės sąlygoja slinkimą. Yra toksai DHT, dihidrotestosteronas, hormonas, kuris yra tas blogietis, kuris sąlygoja plikimą. Tai va tie nauji implantuoti plaukai, jie yra jam atsparus. Todėl jie išlieka visą gyvenimą. Tačiau šitoj vietoj labai svarbu suprasti, kad su plaukų transplantacija mes organizme kažkokio pokyčio nepadarom. Mes tiesiog mechaniškai perkeliam plaukus iš ten, kur yra daug, į ten, kur nėra. Tai šitoj vietoj pacientams visą laiką bandom išaiškinti, kad po plaukų transplantacijos labai svarbu bus taikyti tam tikrą konservatyvų gydymą. Tai yra naudoti tam tikrus medikamentus, atlikti trombocitais praturtintos plazmos injekcijas į skalpo odą, tam, kad mes išsaugotume tuos plaukus senuosius, kurių mes nelietėm procedūros metu. Nes tikėtina, kad jeigu pacientui genetiškai yra predisponuota toliau plikti, kad jisai ir pliks, tai šitoj vietoj mes turime padaryti stop ir užkirsti tam senųjų plaukų slinkimui kelią.
Ar tai reiškia, kad visą laiką turės vartoti medikamentus?
Yra tam tikras medikamentas, kuris plečia skalpo kraujagyslės, sakykime, jisai gerina kraujotaką, plauko folikulo aprūpinimą krauju. Jį reikia naudoti praktiškai visą gyvenimą, bet jisai neturi kažkokių pašalinių poveikių, dėl ko reikėtų baimintis. Tai yra toksai kaip auksinis standartas visam pasaulyje.
Teko girdėti, kad šiuo metu viena populiariausių vietų pasaulyje, kur žmonės skrenda daryti tas transplantacijas, yra Turkija. Kodėl būtent tenai keliauja žmonės daryti šitų operacijų?
Taip, čia Turkija yra fenomenas šituo klausimu. Tai yra turbūt toks pionierius plaukų transplantacijos ir iš tikrųjų ten yra tikrai didžiulė koncentracija šitų klinikų. Ir tikrai žmonės aktyviai iš visų pasaulio šalių ten skrenda iki šioliai. skrisdavo ir lietuviai, kai kurie turbūt skrenda ir dabar, iki kol mes atidarėm kliniką, dabar didelė dauguma ir lankosi pas mus. Su Turkija yra keletas niuansų. Ten tikrai yra profesionalių, gerų klinikų, kur kokybiškai šitą paslaugą galima gauti, bet tiesiog yra labai didelė koncentracija ir tokių klinikų, kurios dirba tokiais, sakyčiau, ne visai teisingais principais. Visgi tai nėra Europos Sąjungoje, jie neturi tokios griežtos reguliacijos kaip pas mus. Ir ten dirbantys specialistai, taikomos technologijos, dažnu atveju būna labai kvestionuotini. Tikrai pasitaiko daug pacientų, kurie atvyksta į mūsų kliniką, kurie sako, kad aš jau buvau Turkijoje, pasidariau transplantaciją ir kažkas ten, žodžiu, yra ne taip dabar neveikia. Su tais plaukais. Taip. Kodėl taip yra? Todėl, kad Turkijos specialistai, kurie neturi, pavyzdžiui, medicinį išsilavinimą ar ne, tiesiog arba atvyksta pacientas ir gydytojai net neištiria, kokia yra jo to plaukų slinkimo priežastis ar ne, ir tiesiog puola daryti plaukų transplantaciją, nors galbūt tam pacientui ta transplantacija nėra net indikuotina, galbūt jam reikia gydyti pagrindinę lygą galvos odos. Yra N lygų, dėl kurių gali slinkti plaukai ir kuomet implantuoti plaukai jie tiesiog neprigis. Tai šitoj vietoj, griežtai negalima daryti plaukų transplantacijos aklai, žmogaus detaliai neištyrus, todėl kad rezultatas gali būti labai blogas.
Koks pas blogiausias rezultatas gali būti?
Tiesiog tai blogiausias toks, kad tie plaukai tiesiog išslinks, ar ne? Tikrai turim ne vieną atvejį klinikui, kurie kreipiasi pas mus dėl plaukų transplantacijos, mes randam kitas bėdas ir tada jas gydom. Tai turbūt toks ir atsakymas būtų iš tą klausimą, kad tai yra populiaru, turbūt dėl kainos, nes yra daug klinikų, kurios tai daro žymiai pigiau negu Europoje, bet kartais ta kaina kainuoja.
Gerai, palėtėt kainos klausimą. Ar tai brangus malonumas yra? Kiek kainuoja atsiauginti plaukus?
Sakyčiau, tai priklauso nuo to, kiek tų plaukų folikulų yra implantuojama, jeigu kalbėti apie pačią transplantaciją.
Kiek paprastai jų būna implantuojama?
Labai priklauso nuo nuplikimo stadijos, kaip ir minėjau pagal tą Norwood skalę. Jeigu mes kalbam apie tuos frontotemporalinius kampus, tas smilkininių kampų recesija, tokia klasikinė vyrų ar ne, tokie kampučiai, tai, sakykime, apie 2-2,5 tūkstančių eurų gali kainuoti tokia procedūra. Jeigu mes kalbam apie žymiai didesnį nuplikimą, tai gali kainuoti ir brangiau.
Bet neužtenka tos vienos procedūros, tų 8-12 valandų, ar ne?
Jeigu tai yra nuplikimas nedidelio laipsnio, tai pilnai užtenka. Tai yra, tuomet procedūra užtrunka apie 6-8 valandas. Tai yra vienkartinė procedūra, kuri yra visam gyvenimui.
Na gerai, mes kalbėjome apie tai, kad lietuviai pasirodo visai mėgsta važiuoti į Turkiją darytis tokias operacijas. O ar į Lietuvą atvažiuoja iš kitų šalių? Ar patys migrantai grįžta čia darytis plaukų transplantacijų? Nežinau, kad tikrai grįžta dantų tvarkytis ir dar visokių grožio procedūrų atlikti.
Taip, lietuviai gyvenantys emigracijoje tikrai labai aktyviai atvyksta į mūsų kliniką darytis plaukų transplantacijos procedūros. Jie tikrai yra labai aktyvūs šito klausimu. Na, matomai, žmonės gyvenantys tam tikrose šalyse pasižiūri, kokios kainos yra jų šalyse, kuriuose gyveno, tuomet pasižiūri į mūsų ir tuomet atvyksta pas lietuvius gydytojus, nes tikrai pastebėm tendenciją, kad lietuvius gydytojais Lietuvos emigrantai tikrai labai labai pasitikė. Ir iš tikrųjų turbūt yra dėl ko pasitikėti, nes teikiama lietuvių gydytojų kokybė yra tikrai labai aukšto lygio žiūrint Europos ir viso pasaulio lygmenį. Ir kitas dalykas, kodėl tie žmonės renkasi mūsų paslaugos, o nesakykime Turkijos paslaugos, todėl kad mes suteikiame po procedūrinę priežiūrą, kuri yra irgi itin svarbus komponentas visam šitam plaukų transplantacijos kelyje. Neužtenka atskristi į šalį, pasidaryti procedūrą ir kitą dieną sakyti viso gero, aš išskrendu, yra labai svarbu prižiūrėti tuos plaukus, sekti rezultatą, atlikti tam tikras procedūras, injekcijas, po plaukų transplantacijos išplauti žmogui galvą, paaiškinti, kaip tai daryti. 3 dienos po procedūros mes tai darome. Tai, žodžiu, yra ilgas bendradarbiavimas su gydytoju ir nereikėtų to apleisti.
Kokios srities specialistai paprastai daro tos operacijas ir kur jie gauna tų žinių?
Šitas procedūras atlieka gydytojai, dermatologai, trichologai, kurie yra baigę plaukų transplantacijos kursus ir taip pat plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojai. Lietuvoje šitos konkrečios procedūros išmokti nėra šansų, kaip ir turbūt Baltijos šalyse, tai mūsų gydytojai ir personalas, jie keliavo į Jungtinius Arabų Emiratus, į Dubajų, kur išmoko šitos procedūros. Emiratuose plaukų transplantacija yra labai populiari, kaip ir turbūt daugelyje arabų šalių. Ten yra daug klinikų, jie turi labai gilias tradicijas, labai, labai gilias žinias ir na, yra keletas centrų, kurie ruošia gydytojus iš Europos, iš viso pasaulio, tai, tai mūsų gydytojai mokėsi ten.
Panašu, kad šita procedūra populiarės ir klinikų tikriausiai daugės, ar ne Lietuvoje, kokios jūsų prognozės pabaigai?
Na, mūsų prognozės, kad reikės fiziškai plėstis, planuojame plėstis į užsienio šalis ir pasiūlyti šitą paslaugą Skandinavijos šalims, būtina tokių kaip pagrindinių centrų Šiaurės Europoje. Ir tuomet, manau, kad tikrai atidarinėsime filialą, nes tiesiog nelabai tilpsime.
Ačiū Jums už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė, kalbėjome apie plaukų transplantacijas. Klausiau, kokie populiariausi mitai ir jos paneiginėjom su Hair Clinic medicinos vadovu Vytautu Dockumi. Ačiū Jums už pokalbį.
Ačiū, kad pakvietėt.
Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Hair Clinic, plaukų transplantacijos ir medicinos centras.